7-րդ գլուխ Հաջորդ 4 տարիների պատմությունը կարող ենք լցնել պալատական կյանքի նույնքան աննշան փոքրիկ մանրամասնություններով, որքան այն, որ հիմա պատմեցինք։ Ամեն գարնան մարքիզուհի դել Դոնգոն իր դստրերի հետ 2 ամսով գալիս էր Սան Սևերինա պալատը, կամ Պոգետի առափնյա սակակալվածքը։ Լինում էին շատ քաղցր պահեր, խոսում էին Ֆաբրիչոյի մասին, կամ կոմսը ամենևին չէր համաձայնում, որ սա թեկուզ մի անգամ գա պարմ։ Դքսուհին ու մինիստրը ստիպված եղան հարթել նրա մի քանի անզգույշ արարքները։ Բայց ընդհանրապես Ֆաբրիչոն բավական խելացիորեն էր վարում իրեն հանձնարարված վարքագիծը։ Մի մեծ սենյոր, որ աստվածաբանություն է ուսումնասիրում և ամենևին չի վստահում իր առաքինությանը, որպեսզի առաջ քաշվի։ Նեապոլում նա ցուցաբերել էր հին աշխարհի պատմության մեծ սեր և պեղումներ էր կատարում։ Այս գիրքը համարյա փոխարինել էր ձիերի հանդեպ ունեցած կրքին։ Նա ծախել էր իր անգլիական նժույգները, որպեսզի շարունակի պեղումները Միզենոսում։ Այդտեղ հայտնաբերել էր Տիբերիոս կայսեր երիտասարդ ժամանակվա մի Կիսանդրին, որը դասվել էր հնության ամենագեղեցիկ մնացորդների շարքը։ Այս Կիսանդրու հայտնագործությունը Նեապոլում զգացած նրա գրեթե ամենամեծ հաճույքն էր։ Նա շատ վեհ հոգի ուներ, որպեսզի ուզենար նմանվել մյուս երիտասարդներին, և օրինակի համար ցանկանար ինչ-որ լրջությամբ կատարել սիրահարի դեր։ Նա անշուշտ իրեն չէր զրկում սիրուհիներից, բայց սրանք որևէ նշանակություն չունեին նրա համար, և չնայած նրա հասակին, կարելի էր ասել, թե նա չգիտեր ինչ բան է սերը։ Մինչդեռ հենց դրա համար էլ ավելի էր սիրված։ Ոչ մի բան չէր խանգարում նրան գործելու ամենամեծ սառնասրտությամբ, որովհետև նրա համար դեռատի ու սիրուն կինը միշտ էլ հավասար էր մի ուրիշ դեռատի ու սիրուն կնոջ, միայն թե վերջին ճանաչվածը նրան թվում էր ավելի գրավիչ։ Նեապոլի ամենից ավելի հիացմունք վայելող կանանցից մեկը խելահեղություններ էր արել իսեր Ֆաբրիչոյի, այնտեղ անցկացրած նրա վերջին տարվա ընթացքում։ Սկզբում դա զվարճացրել էր մեր հերոսին, բայց ի վերջո այնքան էր ծանծրացրել նրան, որ նա ուրախությամբ մեկնեց այդ քաղաքից, նաև այն նպատակով, որ ազատվի չքնաղ դքսուհի ԴԱ-ի ուշադրությունից։ Եվ ահա 1821 թվականին բոլոր քննությունները բավարար տալուց հետո, երբ նրա ուսումնական ղեկավարը կամ դաստիարակը ստացավ խաչ ու մի նվեր, Ֆաբրիչոն վերջապես մեկնեց տեսնելու այդ պարմ քաղաքը, որի մասին հաճախ էր երազում։ Նա այժմ մոնսինյոր էր, և նրա կարգին 4 ծի էր լծված։ Պարմի մոտակա փոստակայանում նա պահեց միայն 2-ը, և քաղաքում կարգը կանգնեցրեց Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու առաջ։ Այդտեղ էր գտնվում նրա նախապապի եղբոր, լատիներեն տոհմագրության հեղինակ, արքեպիսկոպոս Ասկանիո դել Դոնգոյի շքեղ դամբարանը։ Նա աղոթեց այդ դամբարանի մոտ, ապա ոտքով հասավ դքսուհու ապարանքը, թեև սա մի քանի օր հետո էր սպասում նրան։ Դքսուհու դահլիճում բազմաթիվ հյուրեր կային, բայց շուտով նրանց մենակ թողին։ «Ասա տեսնեմ, գոհ ես դու ինձանից», հարցրեց Ֆաբրիչոն, նետվելով հորաքրոջ գիրկը։ «Քո շնորհիվ ես բավական երջանիկ 4 տարի անցկացրի Նեապոլում, փոխանակ ձանձրանալու Նովարայում, ոստիկանությունից թույլատրված իմ սիրուհու հետ»։ Դքսուհու զարմանքը չէր փարատվում, եթե փողոցում տեսներ Ֆաբրիչոյին անցնելիս, չէր ճանաչի։ Նրան գտնում էր այնպես, ինչպես էր իրականում, Իտալիայի ամենագեղեցիկ երիտասարդներից մեկը, որի մանավանդ դեմքը խիստ գրավիչ էր։ Դքսուհին ուղարկել էր նրան Նեապոլ հանդուգն թոքից փախածի արտաքինով ու շարժու ձևերով, մտրակը, որ շարունակ ձեռքին էր ունենում նա այն ժամանակ, ասես նրա անբաժան մասն էր։ Այժմ նա կողմնակի մարդկանց առջև ամենաազնվական տեսքը ու զուսպ շարժումներն ուներ, իսկ մասնավոր կյանքում հորաքույրը նրա մեջ տեսնում էր առաջին երիտասարդության ամբողջ հուրը։ Դա այն ադամանդն էր, որ հղկվելիս ոչինչ չէր գործել։ Ֆաբրիչոյի ժամանալուց հազիվ մի ժամ էր անցել, երբ եկավ կոմս Մոսկան, և եկավ մի քիչ շուտ։ Երիտասարդը այնպիսի ընտիր բառերով խոսեց իր դաստիարակին շնորված պարմի խաչի մասին, և այնքան ջերմ երախտագիտություն հայտնեց այդ բարերարությունների համար, որոնց մասին չէր համարձակվում նույնքան հստակ խոսել, Այնքան կատարելապես բարեկիրթ ցույց տվեց իրեն, որ մինիստրը առաջին հայացքից նպաստավոր կարծիք կազմեց նրա մասին։ «Այս եղբորորդին ստեղծված է», ասաց նա կամացուկ դքսուհուն, «զարդարելու համար այն բոլոր աստիճանները, որոնց դուք ուզում եք հասցնել նրան հետագայում. ամեն ինչ հիանալի էր ընթանում մինչև այդ, բայց երբ մինիստրը Ֆաբրիչոյից խիստ գոհ ու մինչև այդ ուշադրություն դարձնելով միայն նրա ասացներին ու շարժումներին նայեց դքսուհուն, արտասովոր գտավ նրա աչքերը. «Այս երիտասարդը տարօրինակ տպավորություն է գործում այստեղ», մտածեց նա։ Դառն էր այդ խորհրդածությունը։ Կոմսը հասել էր իր հիսնամյակին, դաժան է այս բառը, ու թերևս խելահեղորեն սիրահարված մարդը միայն կարող է զգալ նրա ամբողջ արձագանքը։ Նա շատ բարի մարդ էր, միանգամայն արժանի սիրվելու, չհաշված նրա, որպես մինիստրի, խստությունները։ Բայց նրա կարծիքով այդ անողոք հիսնամյա բառը խավար էր սփռում իր ամբողջ կյանքի վրա և ընդունակ էր դաժան դարձնելու նրան իր անձնական կյանքում։ 5 տարվա ընթացքում, այն օրվանից, երբ կարողացել էր համոզել դքսուհուն տեղափոխվելու պարմ, սա հաճախ էր բորբոքել կոմսի խանդը, մանավանդ սկզբնական շրջանում, սակայն իրական դժգոհության հիմք չէր տվել նրան։ Կոմսը նույնիսկ կարծում էր և իրավունք ուներ կարծելու, որ կոմսուհին նրա սրտի անկեղծությանը էլ ավելի վստահ լինելու դիտավորության վերարկունիքի մի քանի գեղեցիկ երիտասարդների նկատմամբ հատուկ ուշադրություն դրսևորում։ Նա, օրինակ, վստահ էր, որ դքսուհին մերժել է իշխանի մեծարանքները, և սա էլ այդ արդիվ նույնիսկ ուսանելի խոսք էր ասել։ «Բայց եթե ես ընդունեմ ձերդ պայծառափայլության մեծարանքները», ասել էր դքսուհին ծիծաղելով, «էլ ինչ երեսով համարձակվեմ երևալ կոմսի աչքին»։
«Ես համարյա նույնքան կշփոթվեի, որքան դուք, սիրելի կոմսը, իմ բարեկամը. Սակայն այդ խոչընդոտը հեշտ է վերացնել, և ես մտածել եմ դրա մասին. Կոմսը իր կյանքի մնացած տարիները կանցկացներ միջնաբերդում»։
Ֆաբրիչոյի գալու պահին դքսուհին ուրախությունից գլուխն այնպես կորցրեց, որ ամենևին չմտածեց, թե իր աչքերը ինչպիսի մտքեր կարող էին առաջացնել կոմսի մեջ։ Տպավորությունը խոր էր, իսկ կասկածները անդարման։ Ֆաբրիչոն տեղ հասնելուց 2 ժամ հետո ընդունվեց իշխանի կողմից, դքսուհին նախատեսելով այն լավ տպավորությունը, որ հապշտապ տեսակցությունը առաջացնելու էր հասարակության մեջ, 2 ամիս էր, ինչ խնդրում էր դա։ Այդ շնորը առաջին իսկ վայրկյանից Ֆաբրիչոին դարձնում էր անմարցակից։ Դրա համար պատրվակ էր ծառայել այն, որ Ֆաբրիչոն միայն անցնում է պարմից, որպեսզի գնա Պիեմոնտ իր մորը տեսնելու։ Այն րոպեին, երբ դքսուհու թոբիչ երկտողը հայտնում էր իշխանին, որ Ֆաբրիչոն սպասում է նրա հրամանին, նորին պայծառափայլությունը ձանձրանում էր։
«Հիմա ես կտեսնեմ մի անխելք պստիկ սուրբ», ասաց նա ինքն իրեն, «մի տափակ կամ ծածկամիտ կերպարանք»։
Քաղաքի պարետն արդեն զեկուցել էր, թե ինչպես Ֆաբրիչոն ամենից առաջ այցելել էր իր նախապապի եղբոր արքեպիսկոպոսի դամբարանը։ Այժմ իշխանը տեսավ, որ ներս մտավ մի բարձրահասակ երիտասարդ, որին սպայի տեղ կդներ, եթե չլինեին մանուշակագույն գուլպաները։ Այս փոքրիկ անակնկալը փարատեց նրա ծանծրույթը։
«Ահա մի կայտառ երիտասարդ», մտածեց նա, «որի համար աստված գիտե, թե ինչ նորներ են խնդրելու ինձանից, այն ամենը, ինչ ունեմ. նոր է տեղ հասել, պետք է որ հուզված լինի. Հիմա սրան Յակոբինյան քաղաքականության մասին խոսեցնեմ, տեսնեմ ինչ կպատասխանի»։
Առաջին հաջողական խոսքերից հետո իշխանը հարցրեց.
«Ասացեք, խնդրեմ, մոնսինյոր, Նեապոլի ժողովուրդը երջանիկ է, թագավորին սիրում են»։
«Ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց Ֆաբրիչոն առանց մի վարկյան իսկ երկմտելու։ «Փողոցից անցնելիս ես հիանում էի նորին մեծություն արքայի տարբեր գնդերի զինվորների, հիանալի համազգեստների և կեցվածքի վրա. լավ հասարակությունը հարգալիր է իր պետերի նկատմամբ, ինչպես և պետք է լինի. բայց ես պիտի խոստովանեմ, որ իմ կյանքում չեմ հանդուրժել
որ ստորին դասակարգերի մարդիկ խոսեն ինձ հետ այլ բանի մասին, բացի աշխատանքից, որի համար ես վճարել եմ նրանց.
«Գրողը տանի», մտածեց իշխանը, «իսկական բազե, լավ վարժեցված թռչուն», Տիկինսան Սևերինայի մտածելակերպը։
Խաղից տակացած իշխանը շատ հմտություն գործադրեց Ֆաբրիչոյին խիստ վտանգավոր նյութի մասին խոսեցնելու համար։ Վտանգից տակացած երիտասարդը բախտ ունեցավ հիանալի պատասխաններ գտնելու, համարյա թե լկտիություն է արքայի հանդեպ տացվող սերը ցուցաբերել, ասում էր նա, և նրա նկատմամբ պետք է ունենալ կույր հնազանդություն։ Այսքան զգուշություն տեսնելով, իշխանը գրեթե ջղայնացավ։
«Երևում է, որ Նեապոլից խելացի մարդ է եկել մեզ մոտ. Իսկ ես չեմ սիրում այդ ցեղը».
Խելացի մարդը որքան էլ լավագույն սկզբունքներով և նույնիսկ սուրբ հավատով ընթանա, մեկ է, միշտ էլ որևէ կողմից Վոլտերի ու Ռուսոյի հորեղբոր տղան է։ Իշխանին կարծես ջղայնացրին ճեմարանից նոր դուրս եկած երիտասարդի այնքան պատշաճ շարժու ձևերը ու միանգամայն անառարկելի պատասխանները. Նրա նախատեսածը տեղի չէր ունենում։ Միակ ընթարթում նա ընդունեց բարեմիտ մարդու շեշտ և մի քանի խոսքով բարձրանալով մինչև հասարակությունների ու կառավարության վեհ սկզբունքները, կրկնեց, հարմարեցնելով տվյալ պարագային մի քանի նախադասություն Ֆենելոնից, որ մանկության շրջանից անգիր էին սովորեցրել նրան հրապարակային ընդունելությունների համար։
«Այս սկզբունքները զարմացնում են ձեզ, երիտասարդ», ասաց նա Ֆաբրիչոյին,
ընդունելության սկզբին անվանել էր նրան մոնսինյոր և մտածում էր դարձյալ այդպես կոչել նրան ճանապարհ դնելիս, սակայն խոսակցության ընթացքում ավելի հարմար, ավելի նպաստավոր էր գտնում պաթետիկ դարձվածքների դեպքում փաղաքշող անուն տալ։
«Այս սկզբունքները զարմացնում են ձեզ, երիտասարդ. ես խոստովանում եմ, որ դրանք նման չեն աբսոլյուտիզմի կարկանդակներին».
Սա նրա արտահայտությունն էր,
որ կարելի է կարդալ ամեն օրին պաշտոնական թերթում։ «Բայց աստված իմ, ինչու համար եմ ես հիշատակում դա, քանի որ թերթում գրողները ձեզ անծանոթ մարդիկ են»։
«Ներողություն եմ խնդրում ձերդ պայծառափայլությունից. ես ոչ միայն կարդում եմ պարմի թերթը, որը ստիզ բավական լավ է գրվում, այլև համամիտ եմ այն տեսակետին, որ այն ամենը, ինչ գրված է Լյուդովիկոս 14-րդի մահվանից, այսինքն 1715 թվականից հետո, միաժամանակ ոչրագործություն է ու ցնդաբանություն. մարդու ամենամեծ շահագրգռությունը նրա հոգու փրկությունն է»։ Այդ հարցի մասին երկու կարծիք չի կարող լինել, և ահա այդ երջանկությունը պետք է տևի առհավետ. ազատություն, արդարություն, ամենամեծ թվով մարդկանց երջանկություն. բառերը պիղծ են ու ոչրագործական. դրանք մտքերին տալիս են վիճաբանելու և չհավատալու սովորություն. դեպուտատների պալատը չի հավատում այն բանին, ինչ այդ մարդիկ անվանում են մինիստրների խորհուրդ. բավական է, որ թերահավատության այդ սովորությունը արմատավորվի. դրանից հետո մարդկային թուլությունը կիրառում է դա ամեն բանի նկատմամբ. մարդը հասնում է այն աստիճանին, որ չի հավատում աստվածաշունչ կրքին, եկեղեցու օրենքներին, տրադիցիային և այլն և այլն. այդ օրվանից արդեն նա կորած է, եթե նույնիսկ իսկ դա ասելը վերին աստիճանի խորդ բան է ու ոչրագործություն, եթե նույնիսկ միապետների աստծու կողմից հաստատված իշխանության հանդեպ եղած անվստահությունը տարմի 20-30 տարվա երջանիկ կյանք, որի համար մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հավակնություն ունենալ, ի՞նչ բան է կես դարը և կամ մի ամբողջ դարը հավիտենական չարչարանքների համեմատությամբ, և այլն։ Ֆաբրիչոյի խոսելու եղանակից երևում էր, որ նա ջանում էր այնպես շարադրել իր մտքերը, որ ունկնդիրը որքան կարելի է հեշտ ընկալի, ուստի և պարզ էր, որ նա սերտած դաշ չէր ասում։ Շուտով իշխանն այլևս չմտածեց պայքարել այդ երիտասարդի դեմ, որի պարզ ու լուրջ վարվելակերպը ճնշում էր նրան։
«Երթակբարով, մոնսինյոր», ասաց նա հանկարծ, «ինչպես տեսնում եմ, հիանալի կրթություն են տալիս Նեապոլի հոգևոր ճեմարանում. և միանգամայն պարզ է, որ երբ այդ ընտիր պատվիրանները ընկնում են նույնքան դյուզնակյա մտքի մեջ, փայլուն արդյունքներ են ստացվում»։
«Երթակ բարով»,
և մեջքը շրջեց։ «Բնավ դուր չեք այս անասունին», մտածեց Ֆաբրիցիոն։
«Հիմա մնում է, որ տեսնենք»,
ասաց իշխանը, հենց որ մենակ մնաց։
«Թե այս գեղեցիկ երիտասարդը ենթակա է արդյոք որևէ բանով խանդավառվելու. Եթե այո, ապա ինքնին կատարելություն կլինի. Չէր կարելի ավելի խելացիորեն կրկնել հորաքրոջ դասերը. Ինձ թվում է, թե նա է խոսում. Եթե իմ երկրում ռևոլյուցիա լիներ, ապա մոնիտիոր թերթի խմբագիրը դքսուհին կլիներ, ինչպես մի ժամանակ տիկին Սան Ֆելիչեն Նեապոլում. Բայց այդ Սան Ֆելիչեն, չնայած ընդամենը 25 տարեկան ու խիստ գեղեցիկ լինելուն, այն ամենայնիվ կախաղան հանվեց. Ի գիտություն, շատ խելացի կանանց»։